Mediodía.
COPE Lugo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boa tarde de novo. Hoxe é o día no que previsiblemente 120 migrantes provintes de Mali chegan a Monterroso a través dunha ONG. Estarán aloxados no Hotel Río Ulla, aquí en COPE Lugo. Tentamos comunicarnos un día máis con este establecemento hoteleiro, pero non nos foi posible. Díxonos o alcalde, o popular Eloy Pérez Sindín, que el tampouco sabe moito, dende o pasado día 16, cando mantivo unha reunión con membros da ONG.
Realmente, o que sabemos é nada. Nin a que hora veñen, nin en que medio de transporte veñen, nin se realmente veñen os 120 que nos dixeron, non sabemos absolutamente nada. A ONG reuniuse con nós o día 16 deste mes e dende aquela non volvemos a ter máis contacto con eles. Que hai a preocupación e medo. A situación xa dixen no seu momento, dámonos impostas sin contar para nada con nós, sin ningún tipo de planificación, nin información. Isto, bueno, un despropósito que a Administración Municipal non teña conhecimento da situación.
Como dicía o alcalde, hai certa preocupación entre os veciños e mesmo algúns servizos municipais xa se viron afectados, incluso antes da chegada destas persoas.
O impacto que se vai a producir sobre os servizos sanitarios e sobre os servizos sociales pues, é máis que evidente. De feito, xa algo nos influiu sobre os servizos sociales, xa antes de vir. A miña preocupación nese sentido, pois xa me confirmaron que realmente nos podía afectar, e así foi. Pero bueno, vamos a ver aquí en adiante como van saindo as cousas.
Con todo, tamén hai quen o ve dende outro xeito. José Antonio é un xubilado do municipio que pensa que temos que ser máis acolledores coa xente que máis o precisa.
Estes están loitando nunha guerra civil. Irmãos contra irmãos en parte de Mali. A xente, pois, olle, non quere, a parte de escapar da guerra, que é unha sin razón, hai que axudalos no que se poda. Son xente, olle, un refugiado, un que escapa, un que non tenda, hai que darlle cobijo. Bueno, o que pasa é que o color parece que molesta un pouco a algúns, pero según nos escolleron a nós cando foi da Guerra Civil Española sin preguntarnos nada, oye, nós tamén temos que facer ser acolledores, vamos, que menos con pueblo que ser acolledor.
Pois veremos como se suceden os acontecementos nestas vindeiras horas. En calquera caso, agardemos que as cousas transcorran con normalidade. Son Baruch Domínguez, recibe un saúdo neste xoves, un día con máis nubosidade que nas xornadas anteriores e con algunhas precipitacións, especialmente na zona norte da provincia. As máximas estarán nos 24 graus aquí en Lugo capital, 28 na zona sur e 18-20 na comarca da Mariña. Os GES tiveron que liberar na mañá deste xoves a unha persoa que sufriu unha saída de vía ao seu paso polo municipio de Friol arredor das 9 da mañá. Foi un particular que alertou o 112 despois de ver como un coche saía da estrada cando circulaba pola LU-934, o seu paso por Prado. Para liberalo, os membros do GES tiveron que levantar o vehículo e abrir a porta para acceder ata a persoa accidentada. Despois dos traballos de rescate, o ferido foi trasladado polo persoal sanitario desplazado ata o punto. Tamén, hoxe a mañá, un veciño de Sarria de avanzada idade resultou atropelado na rúa Benigno Quiroga pouco antes das 10:30. A vítima do atropelo foi atendida no lugar dos feitos polos servizos de urxencias do 061 e presentaba lesións aparentemente graves. E tamén dous feridos moi graves deixou un accidente múltiple que acontecía onte arredor das 5 da tarde no corredor Nadela Sarria, concretamente en Santa Comba. Estuveron implicados ata 4 vehículos. Outras 3 persoas tiveron que ser evacuadas ao Hospital Lucus Augusti, 2 con lesións leves e outra ilesa. Tamén na crónica de sucesos falamos de dous un tanto peculiares. Por unha banda, un ataco de broma rematou en Lugo con varios mozos feridos ao fuxir dos falsos asaltantes. O caso é que 3 mozos decidiron rirse dos seus amigos e aparecieron pola noite encapuchados nunha zona de Matogueiras simulando un roubo. As vítimas correron entre as silvas sen ver nada e por ese motivo sufriron algunhas erosións. Por outra banda, a policía local tivo que desmontar un botellón ás beiras do río Miño, no que estaba todo equipado para a festa. Había altavoces, luces, tendas de campaña e ata parrillas alimentadas con gas butano. Imos falar de outros alimentos importantes que temos aquí na nosa provincia. Comezou a vendima na Ribeira Sacra, despois dos primeiros controis levados a cabo polos técnicos do Consello Regulador. Tres adegas iniciaron a recolleita de uvas: Abadía da Cova, Dam e Salvador. O resto das adegas e viticultores da DO agardarán a que as uvas acaden o punto de maduración ideal antes de comezar a vendima. Este ano cabe destacar que non houbo incidencias climáticas nin fitosanitarias significativas que afectasen os viñedos da comarca. Os problemas, como sabes, veñen por outra banda, polos excedentes de produción e pola falta de solución e de saída aos mesmos. Isabel Vilalba é a secretaria xeral do Sindicato Labrego Galego.
Non hai ninguna mesa de traballo. Eses anuncios que de medidas, pois estamos a vísperas case da vendima e non sabemos que medidas vai haber, non? A destilación de crise que se prometera non era moi interesante por parte das adegas, porque o precio, un precio marcado polo Ministerio de 1 euro, e os costes que tenen que soportar pois son superiores. Non sabemos por que non se pediu a poda en verde, non sabemos por que non se está axudando o almacenamento privado, non sabemos por que, bueno, pois non hai ninguna medida concreta posta neste momento.
A raíz destes problemas, tanto o Sindicato Labrego como Unións Agrarias veñen de convocar unha gran movilización conxunta que se celebrará o vindeiro venres, día 6, en Monforte de Lemos, a capital da Ribeira Sacra.
O Sindicato Labrego Galego, xunto con Unións Agrarias, imos facer unha movilización en Monforte ás 12 da mañá para plantear a necesidade urxente de que se poñan medidas que garanticen a recollida da uva e que garanticen a renta destas persoas, que é o seu medio fundamental de vida ou que é un ingreso moi importante que levan asumindo os costes de producción todo o ano.
Máis asuntos. Volvemos a Lugo capital. O Concello trasladou 10 mexilóns que apareceron na zona reservada, a rampla de acceso ao Miño. A petición da Xunta fará mañá unha nova revisión. A consultora medioambiental trasladou esta decena de exemplares, ademais de traslocar outros 36 que se atoparon nun punto próximo. Din que é unha medida preventiva antes de poder instalar a nova pasarela. Veremos se é realidade en algún momento. Por outra banda, a alcaldesa de Lugo, Paula Alvarellos, mantivo hoxe a mañá unha reunión con máis de 60 veciños que integran a plataforma Lugo non quere cheiros. Leva meses mobilizados en contra da instalación da planta de xestión de bioresiduos de Coeses. O encontro serviu para presentar esta plataforma para que os seus integrantes informasen a alcaldesa dos pasos a seguir e tamén para coñecer a postura do goberno local. Segue a ser de total rexeitamento á planta, así o confirmaba a alcaldesa Paula Alvarellos.
Sempre manifestei non só a miña postura como alcaldesa, sino a postura do goberno. Está clarísimo, e por suposto tamén do grupo municipal socialista que sempre manifestamos. Como decimos, aquí hai un acordo plenario unánime.
Pola súa banda, o Bloque Nacionalista Galego reclamará no vindeiro pleno municipal que a Xunta mellore a seguridade viaria da estrada da Fonsagrada. Rubén Arroxo.
O BNG presentamos unha proposición ao vindeiro pleno municipal para pedirlle a Xunta que mellore a seguridade de estradas da súa titularidade. Unha delas é a estrada da Fonsagrada, no seu paso polo barrio de Castelo, que divide o barrio a metade e que onde os veciños levan tempo exixindo poder ter pasos de peóns e beirarrúas para poder cruzar con seguridade.
Pola súa banda, o delegado da Xunta, Javier Arias, reuniuse esta mañá precisamente con veciños de Castelo para aportar solucións ás súas demandas de seguridade nesta estrada, na LU 530. Con respecto aos deportes, temos cruces para a Copa Galicia, que se celebrará en Lugo do 20 ao 22 de setembro. Breogán, Ourense, Leima, Coruña, Obradoiro. Continúa a información en Mediodía Cope. Pasa unha boa xornada de xoves.